Орусия армиясынын Кременчук шаарындагы соода борборго урган соккусунан кеминде 18 адам набыт болду. Зеленский бул окуяны теракт катары сыпаттады. Бүгүн октябрь окуялары боюнча сотто Алмазбек Атамбаев баштаган бир катар айыпталуучулар акталды. Министрлер кабинети жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашпаган ишканаларды салыктан мөөнөтсүз бошотмокчу. Кутман, кечиңиз менен. Сиз бүгүн азаттыкта программасын түз эфирде көрүп жатасыз. 28 июнга карата алынган маанилүү жаңылыктардын топтому менен Бишкек студиясында Кундуз Кызылжарова. Бишкектин 1-май райондук сотунда октябрь окуясы боюнча соттук териштирүү бүтүп, сот өкүмү окулду. Ага ылайык айыпталып жаткандардын баары сот тарабынан акталды. Андан мурда мамлекеттик айыптоочу Алмазбек Атамбаевти 12 жылга абакка кесүүнү сураган, андан сырткары прокурор президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовту, мурдагы жансакчы Канат Сагынбаевти 7 жылга кесүүнү Социалдык демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековту, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов менен Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдахматовту 9 жылга абакка кесүүнү өтүнгөн. Азыр биз менен байланышта сотко байкоо салган кесиптешин Бакыт Төрөгелди турат. Бакыт, сот отурумундагы соңку окуялардан айтып берсеңиз, сот Алмазбек Атамбаев бул иш боюнча абактан чыксын деген чечим кабыл алды. Атамбаев абакта калды бошондо.
Саламатсызбы? Бишкектин 1-май райондук соту октябрь окуясына чекит койду. Бүгүнкү соттук жараянда судья Убайдулла Сатымкулов ушул октябрь окуясы боюнча айыпталган 6 адамдын кыймыл аракетинде кылмыштын белгилери жок деген негиз менен аларды толук түрдө актады. Анын ичинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бар. Убайдулла Сатымкулов Алмазбек Атамбаевти толугу менен актап, аны болсо үй камагына чыгарууну, ошол абактан бошотуу чечимин чыгарды. Бирок эми Алмазбек Атамбаевга буга чейин Азиз Батукаевдин иши боюнча чыккан сот чечими бар. Ал ага ылайык 11 жыл абакка кесилип, эркинен ажыратылган болчу. Ошондуктан ушул тапта ал Молдованавкада ошо жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Ошондуктан ал азырынча үй камагына же болбосо эркиндикке чыга албайт. Бул бүгүнкү соттук отурумда мамлекеттик айыптоо тарап ошол айыпталгандарды ошо 6-7 жылдан 9 жылга чейин эң алды Алмазбек Атамбаевди 12 жылга чейин эркинен ажыратууну суранган болчу. Ал эми шектүүлөр болсо коюлган айыптар, кинелер эч кандай негизсиз экенин болгону бул саясий иш экенин, ал эми октябрь окуясынын негизги жоопкерлери ошол башка жерде жүргөнүн айтышкан болчу.
Урматтуу көрөрман, биз менен түз байланышта кесиптешим Бакыт Төрөгелди. Бакыт, айтсаңыз, абактан бошогон Фарид Ниязов соттон кийин журналисттерге интервью берди. Анын пикири жана башка айыпталып акталгандардын пикири кандай болду?
Алмазбек Атамбаевдин аппаратын жетектеген мурдагы президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов ушул күнгө чейин ал абакта отурган. Убайдулла Сатымкуловдун чечими менен ал үй камагына чыкты. Эми соттун чечими толук күчүнө киргенден кийин ал ошол катардагы жарандарда эле эркиндикте болот. Ал ошол негизинен Алмазбек Атамбаев боюнча да пикирин айтып жатып, алдагы ошол Алмазбек Атамбаев Батукаев иши боюнча иш козголгонун айтып өттү. Мындан мурдараак Акыйкатчы институту Фарид Ниязовдун ден соолугу начар экенин билдирген. Дагы бир айыпталуучу октябрь окуялары боюнча Темирлан Султанбековго биз кыска суроо узатканга жетиштик. Анда Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун пикирин көрсөк.
Чекит коюлбаш керек, бул боюнча күнөөлүүлөр табылып, күнөөлүүлөр жооп бериш керек. Октябрь окуялары боюнча бизди сот күнөөлүү эмес деп тапты. Демек башка күнөөлүүлөр бар да, анткени өлүмдөр бар, жарадарлар бар. Эгерде биз күнөөлүү болбосок, башка бирөө күнөөлүү да. Ошону издеш керек, табыш керек, соттош керек. Рахмат.
А
Рокуясына чыныгы жоопкерлер анын ичинде мурдагы бийликтин өкүлдөрү жооп бериши керек деп деген пикирин билдирди. Алардын арасында улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Орозбек Көпүнбаев, ички иштер министрлигин жетектеген Кашкар Жунушалиевди мисал кылып кетти. Эми бул октябрь окуясы боюнча соттук чечимге мамлекеттик айыптоо тарап кийинки инстанцияга же башкача айтканда Бишкек шаар сотуна арызданабы, азырынча белгисиз. Сөз сенде, Кундуз.
Рахмат. Биз менен түз байланышта 1-май райондук сотунан кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди болду. Берибизди улантабыз. Орусия армиясынын Украинанын Кременчук шаарындагы соода борбор курган соккусунан кеминде 18 адам набыт болду. Жарадарлардын саны 60 ашты. Москва эл кымгуут болгон соода жайына эмес, курал жабдык кампасына чабуул койгонун билдирди. Батыш лидерлери Орусияны айыптап, чабуулду согуш кылмыштарына теңеп атышат. Тямана Элиза Кененбаева улантат.
28 июнда куткаруучулар Кременчуктагы соода борборунда аман калгандарды издөөнү улантышты. Жергиликтүү ооруканага түшкөндөрдүн айрымдарынын абалы өтө оор. Орус армиясы сок курганда Микола Михайлец дагы аялы менен соода борборунда жүргөн.
Жарадар болгон өрттөнүп жаткан адамдарды көрдүм. Көз алдымда кичинекей кыз кулап кетти. Аны көтөрүп чыкканга жардамдаштым. Ал эсинен танып калыптыр.
Соода борбордун жанында дайынсыз жакындарын издеген адамдардын узун кезеги жаралды. Азырынча 40 кишинин дайындарыгы белгисиз. Маалыматтарга караганда сок курулган маалда соода жайда миңде адам болгон.
Российский удар по торговельному центру в Кременчуке.
Кременчуктагы соода жайга урулган орустардын соккусу Европа тарыхындагы акылга сыйгыс терактардын бири. Мындай объектке акылынан айныган террорчулар гана сок кура алышат. Аларга жер бетинде орун болбош керек. Ракета кокустан тийген жок. Бул соода борборуна атайлап жасалган.
Орусиянын коргоо министрлиги мындай айыпты четке кагып, армия Кременчуктагы курал жабдык кампасын бутага алганын билдирди.
Детонация хранившихся боеприпасов.
Батыштын курал жабдыгы сакталган кампадагы жардыруудан улам жанындагы иштебей турган соода борборунда өрт тутанды.
Чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттердин лидерлери Кременчуктагы соккуну согуш кылмышына теңеп, бул үчүн Орус президенти Владимир Путинди жоопкерчиликке тартууну убада кылышты. Полтава облусунда жайгашкан Кременчук шаарында 200 миңдей адам жашайт. Калаада Украинадагы ири мунай иштетүүчү завод жайгашкан. 27 июнда ошондой эле орус аскерлери Киевтен кийинки экинчи чоң шаар Харьковго ракеталык сок курду. Алардын бири жайкын тургундар жашаган көп кабаттуу үйгө тийсе, экинчиси мектептин короосуна түшкөн. Беш карапайым адам мерт кетип, 10 чукул киши жабыркады. Ал арада орус аскерлери Донбасстагы Лисичанск шаарын аткылоону улантып атышат. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдиргендей, азырынча калаа украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Министрликтер жана бизнесмендер чөйрөсү. Жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашпаган ишканаларды салыктан мөөнөтсүз бошотуу боюнча мыйзам долбоорунун үстүндө иштеп жатат. Долбоордо көзөмөл кассалык машиналарды колдонуу талабын аткарган ишкерлер салыктан бошотулат деп айтылган. Бир күн мурда аталган жумушчу топ салыктарды эсептөөдө колдонулган 8 миллион сомдук чекти 12 миллион сомго чейин көтөрүү, ошондой эле тамак аш соодасындагы бирдиктүү салыктарды жеңилдетүү боюнча сунуштарды киргизген болчу. Кыргызстандагы мындан башка дагы жаңылыктар менен кесиптешим Түмөнбай Абдинабиев уулу тааныштырат.
Акыйкатчы институтунан 30 жакын надис жаңы жетекчи менен иштеше албай турганын айтып, кызматтан кеткени белгилүү болду. Омбудсмендин бир орун басары Гүлнара Жамгырчиева жамаатта түзүлгөн жакшы эмес жагдайга байланыштуу кызматтан кетүү арызын жазып берген. 2008 жылдан бери акыйкат жапаратында эмгектенип келген кызматкерлердин бири азаттыкка берген маегинде Атыр Абдрахматова адистердин кварталдык сыякларын кесип, долбоорлор аркылуу айлыкка кошула турган каражатты кыскарткан. Башкы укук коргоочу органдын кызматкерлери азыр Атыр Абдрахматовага нааразы каттарын Жогорку Кеңештин депутаттарына жөнөтүштү.
Менин ордумду дагы бирөөгө обещать этиптир, зам кылып алам деп. 30 жылдан бери ушул жакта иштеген бир дагы омбудсмен нормально иштебей койгон, эчтеке кылган эмес деп мурунку омбудсмендердин иштеген ишинин баарын нөлгө чыгарып атат. Бул эми туура эмес да. Баарын кетирип туруп эле бүтүп эле өзүнүн кадрларын алып келейин деген ой барго.
Акыйкатчы Атыр Абдрахматованын айтымында адам укуктары боюнча иштер тиешелүү деңгээлде каралбай, кызматкерлер кайдыгер мамиле жасап жатат. Акыйкатчы бүгүнкү күндө жумуштан 18 киши өз каалоосу менен кеткенин белгиледи.
Жаңылануу талабы алдын ала мен шайланганда депутаттар өзүлөрү койгон. Аппаратты тазалады. Буга чейин каптанып калган отписка, кайдыгерлик, эптеп каттарды, арыздарды жаап коюш форматы өзгөрдү. Андан кийин мурункудай эле каптанып калган система менен отписка менен ушундай болчу деп көчкө салгандар албетте жумуштан кетип атышат. Азыркы учурда 18 кызматкер жумуштан кетти. Өзүнүн каалоосу менен айлыкты чоңойтууга бардым. Көрсө жакын арада айлык чоңоет.
Атыр Абдрахматова акыйкатчы кызматына ушул жылдын март айында келген. Ага байланыштуу жазылган арызды жогорку кеңеш кийинки жыйынында карай турган болду. Ишинен убактылуу четтетилген саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин ишинде материалдык чыгым жок экенин анын жактоочусу Кайсын Абакиров жазды. Адвокаттык иликтөөнүн жыйынтыгында 2021 жылы алынган Синофарм вакцинасынын каржылоосун Дүйнөлүк банк төлөп бергени белгилүү болду, деди Абакиров Фейсбуктагы билдирүүсүндө. Ал билдирүү менен кошо төлөм экени көрсөтүлгөн документтерди тиркеген. Жактоочунун айтымында Дүйнөлүк банк 2022 жылы март-февраль айларында каржы министрлигине 13 млн 454 000 доллар которгон. Башкы прокуратура Алымкадыр Бейшиналиевке кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп 2 июнда кармаган. Башкы прокуратура эл аралык жардамга карабай Алымкадыр Бейшиналиевдин тапшырмасы менен 2021 жылы чет өлкөлүк компаниялардан эч негизсиз 1 миллиард 581 миллион 474 000 сомго вакцина сатып алынганын билдирген. Экономика жана коммерция министрлиги өлкөдөгү базар баасын көзөмөлдөөдө монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын ыйгарым укуктарын кеңейткен мыйзам долбоорун сунуштады. Ага ылайык, буга чейинки мыйзамда керектүү товар, азык-түлүк бир ай ичинде 20% кымбаттап кеткен учурда гана бааны көзөмөлдөөгө болот деген норма алынып салынат. Монополист ишканалардын баа саясатын көзөмөлдөөгө да укуктар берилет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси Кеңешбай Тайлаков парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында мыйзам долбоорунун зарылдыгын белгиледи.
Бул жерде бирдиктүү эреже кирип атат. Буга чейин бааны 20%дан өтүп кетсе деп күтүп отура берип, анан ал жерде көптөгөн ызычуулар, көптөгөн кайрылуулар түшүп, бизге бир топ сын пикирлерди айтылып келген. Эмне себептен көтөрүп атат? Бул негиздүү, негизсизби? Талдоолор жүргүзүп, тийиштүү мамлекеттер менен органдар менен да иштеп, бир керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатында салым кошолу деп атабыз да.
Украинадагы Орусия баштаган согуш бүтүн дүйнөдө кымбатчылыкты күчөттү. Кыргызстанда азык-түлүк баасы кескин өсүүдө. Борбор каладагы 50 мектептин директорлору Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаевди миллиард сом айыпка жыгып, кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылууда. Бул тууралуу Кыргызстандын жалпы билим берүүчү мектептеринин жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин директорлор ассоциациясынан билдиришти. Жетекчилер ынтымак фракциясынын депутаты аларга негизсиз жалган жалаа жаап, коррупцияга айыптады деп Жогорку Кеңештин төрагасына арыз менен кайрылышкан. Төлөбаевдин өзү азаттыкка мектеп директорлорунун арызы негизсиз экенин, эгер тийиштүү текшерүүлөр жүргүзүлсө, анын сөздөрү тастыктыларын билдирди.
Кээ бир жерден кечирим сурайм, себеби баарын айтып алыптыр, баар эмес. Алар мыйзамды окуганды билбейт экен. Конституциянын 87 беренеси токтун депутатка айткан сөзү ичинде эч ким болушпозго элбейт. Кайсы ата эне баласын акча берип мектепке киргизбейт. 29 мектеп директорун айтпайлоо эмес. Мектеп ичине тамтыкана салып алыпкан, тамтыкана. Мен аппарат жетекчи болуп турганда күчүн жетпей койду.
17 майда тегерек столдо Төлөбаев Бишкектин мектеп директорлору жылына 20 миллион долларга чейин пара аларын, ар бир окуучунун ата-энеси кеминде 500 доллардан берерин айткан.
Түз эфирде Кыргызстандагы жаңылыктардан улантабыз. Азыр аймактан келген видеого кезек берсек. Жамгыр жааган сайын Ош шаарында таза суу токтоп, тургундарды уайымга салат. Эми шаардын бийлиги папан суу сактагычынын ылайланбаган жеринен суу тартып келүү үчүн долбоор даярдап бүттү. Бул шаардагы таза суу көйгөйүн 80% чечсе, калган 20% ультрафильтрленген системанын жардамы менен иретке келтирүү каралган. Адистердин айтымында мындай ыкма менен дүйнөнүн көп шаарлары таза суу пайдаланып келет. Таза суу көйгөйүн чечкен өзгөчө ыкма тууралуу Оштогу кабарчыбыз Арген Нуровтун видео материалында сөз болот.
Мынада суу толтура турат. Мынау филягада дагы толтура турат. Мынандай чоң баклашкаларга да алып коебуз. Себеби дегенде Кимге барып арызданасын? Күнөң өзүңдө болуп калат.
Оштун тургуну Мамасалы Сапарбаев 33 жылдан бери ушул идиштерге суу камдайт. Көп кабаттуу үйдө жашагандан бери ушинтип таза суу көйгөйү менен жашап келет. Үй бүлөсүндө ар дайым таза суу сакталып туруу талабын балдарына да айтып турат.
Телевизор аркылуу объявление бергенде может биз болбой калабыз. Ошого биз дайыма запас кармап калабыз. Мына анан кийин келе жатып карасаңар мына биздин туалет. Туалетте сөзсүз биз ваннага суу кармайбыз. Мына бул сууну кармабасак, кудурук суу топтоп кала турган болсо, туалетке койганга болбой калат, жит чыгып кетет. Мынтип бул жерде да мындай жууна турганга дагы отделен алып коебуз.
Ош шаары дүйнөдөгү ачык асман алдынан суу алып ичкен шаарлардын бири. Мисалы, Азербайжандын Баку шаары да ушинтип ачык суудан пайдаланат. Шаардыктарды үзгүлтүксүз суу менен камсыз кылуу азыр Ош мэриясынын эң биринчи көйгөйү. Чарба транспорт тармагын тейлеген Оштун вице-мэри Сонунбек Жунусбаевдин айтымында таза суунун 80% Папан суу сактагычынын ортосунан суу тартып келсе, калганын ультрафильтрлөө системасы аркылуу шаар элине таза суу жеткирүүнү пландап жатышат. Бүгүн болсо ошол системаны пилоттук негизде иштөө тартибин коомчулукка көрсөттү.
1,5 000 дана коебуз. Бизде азыр жерибиз бар. Вот ылдыйракта вода каналынын өзүн суу тазалаган жери бар. Ошол жерге жеңил конструкция менен эле вот жана Казакстандан кургандай курабыз. Ал жерде эми жакшы жери, бунун жакшы жери. Биринчиден азыр дүйнө жүзү ушуга баратат. Мына Кытай, Европа өлкөлөрү, ошол эле бизде жана ар дайым Баку шаарына салыштырабыз, ошол шаарынча. Баку шаары дагы мына ушул система менен чечкен экен. Мен Кудай буйруса кийинки деле барып келем, специалисттерди алып туруп. Алар көзүбүз менен да көрөбүз. Ошон үчүн бунун жакшы жери ошол заманбап биринчиден. Экинчиден жанакындай микро кичинекей болгондагы зыяндуулуктарды жок кылып 0% чыгарып берет экен. Үчүнчүдөн бул ошол жанакы биз азыр атайын хлор кошчубуз да. Бул бар жок автоматташтырылган. Буга адамдын жанакындай ресурстары да чектелет. Бул автомат өзү, компьютер өзү канча өлчөмдө тазалап берүүгөн көрсөтүп турат.
Бул системаны ишке ашыруучу компаниянын өкүлдөрү Ош шаарына келип, ультрафильтрлөөчү аппаратты бир жума бою текшерүүдөн өткөрүштү. Алардын айтымында бул система Европа өлкөлөрүнөн алынып келинген. Буга чейин Казакстандын Акмола шаары да ушул системаны ишке ашырган.
Здесь представили сам фильтр, то есть фильтр выглядит вот так.
Бул жерде фильтрдин өзү көрсөтүлгөн. Фильтр колонна сыяктуу. Анын ичине өтө көп мембрана түтүкчөлөрү жайгашкан. Бул мембранага ылай суу кирип, бул жагынан таза суу чыгат. Ал эми бул түтүкчөдөн кайра суу келип түшөт. Эки жолу суу тазаланат. Түтүкчөнүн бул жагынан таза суу, бул жагынан ылай суу чыгып кетет.
Уже в дренаж или канализацию, в зависимости от того, как это предусмотрено технологической схемой.
Ош шаарында жамгыр жааган сайын таза суу токтойт. Анткени жамгыр ак бууранын башындагы жылгалардан ылай суу агызат. Суу токтогондо көп кабаттуу үйдүн жашоочуларында көйгөй жаралат. Таза суу Ош шаарынын биринчи жана көңүл сыртына калтырбай турган көйгөйү болуп турат. Бул үчүн Азия өнүктүрүү банкы 3 000 000 $ грант бөлөт. Ага Папан суу сактагычынын жанындагы жылгалардан жогору жагынан 2 км 400 метр куурлар тартылат. Ош мэриясы муну менен жамгыр жааганда да шаарда суу бери токтобойт деп ишендирүү далалатында. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Социалдык тармактар бүгүн билим берүү тармагындагы жаңылыктарга айрыкча көңүл бөлүп, сонуштарды киргизип жаткан чагы. Кабарчыбыз Канат Рыскулов элдин көңүлүн бурган постторго токтолуп, себебин түшүндүрөт.
Кырнетте көпчүлүк жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарын талкуулап жатат. Быйыл ЖЫРТ-да жогорку алды 57 окуучу алса, анын 35 Бишкек шаарынан болот. Ал эми Талас облусунан бир да окуучу алтын сертификатка илине албай калган. Айрымдар облуста окуучулардын билим деңгээли түшүп кеткенин божомолдоп жатышат.
Өтө кызык, Таласта жакшы мектептер аябай көп, бирок бир да окуучу алтын медаль албаптыр.
Өлкө боюнча эң көп упайды Бишкектеги мектеп гимназиянын окуучусу Эрлан Колбаев алып, өз мектебинин кадыр баркына салым кошту.
150 суроонун 2 же 3 эле суроосуна туура эмес жооп бериптир да. Азамат.
Ал арада дагы бир топ зээндүү кыргызстандыктардын аракети менен жазуучу Жорж Оруэлдин дүйнөлүк классикага кирген 1984 деген китебинин кыргызча котормосу жарык көрдү. Антиутопиялык китеп авторитардык режимдин эң коркунучтуу окуяларын сүрөттөйт. Котормого кесиптешим Нурболот Азамат редакторлук кылган.
Бул чыгарманы мектеп программасына кошуш керек.
Мектеп программасына атуулдук сезими күчтүү болгон спортчу Валентина Шевченконы да кошсо ашыкча болбосо керек. Эрежесиз уруштардын чевери ата журту болгон Кыргызстанды социалдык баракчалары аркылуу байма-бай жарнамалап жатат. Азырынча ушундай көрүнүштөргө көңүл бурууну туура көрдүк. Эгер сунуштар болсо, соц тармактагы баракчаларыбыз аркылуу жазыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.
Жайдын аптаптуу ысыгында медиктер күндөн коргонуу керектигин эскертип жатат. 29 июнда Кыргызстанда күндүн ысыгы канча градуска жетерин төмөндө көрүңүз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан соңку окуялардан кабардар болуп туруңуз. Ал үчүн Азаттык Чекит.org сайтына баш багып пикир жазганды унутпаңыз. Мен болсо сиздер менен коштошом. Түз эфирде мен Кундуз Кызылжарова болдум. Сиздер менен саламатта туруңуздар.